Eta Kroaziatik Txinara goaz, Txinan zabaldu dan COVID-19aren azkenengo azpialdaerak kezka iturri izaten jarraitzen dauelako. Azpialdaera barik azpialdaerak dirala zehaztuko dugu pluralean egin geinke berba. Eta kontua da, Beijingo gobernuak orain arte egindakoaren kontra, ba, izarrita egozan, indarrean egozan neurriak indarbokotu dauzela eta berbarako dagoeneko ez dela neurri askorik hartzen Txinara sartu alizateko eta Txinatik urteten dabenek be herrialdetik urteterakoan ez dabela aitatu diran neurri horrek bete behar. Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea eta epidemiologian aditua da. Miren Basaraz, egunon?
Egunon.
Ze irakurketa egiten duzu Txinako gobernuak hartutako azken erabaki horrei buruz?
Bueno, beraiek hartutako erabaki hori nik uste dut izan dela gehien bat, beraiek edo hango agintariek izan duten herritarren presioagatik, ezta? Hainbat, bi urte luzean egon izan dira itzita, eta orduan, COVID-0 estrategia hori bertan bera ustea erabaki egin deuri ez da. Eta horren arabera edo horregatik esango genuke, eta dakigunez virusa gure artean dagoenez, eta baita ere Txinan dagoenez, sortu izan da ez da kasuen esplosio hori ez da. Eta horregatik, badirudi hainbat pertsonak kutsatu egin direla. Han egon diren COVID-0 estrategia horiek bertan bera gelditu direlako, eta orduan pertsona bat kutsatuta baldin badago, ez da isolatzen, baizik eta beste pertsona batzuk baitere kutsatu alditu, ez da, eta horregaitik esan duten bezala esplosio hori, ez da kasuen igoera nabarmen hori.
Europako herrialde batzutan hasi dira, Txinatik Europako herrialde horretara heltzen diran bidaiariei PCR negatibo bat eskatzen. Orain dela urte gitxi, Txinan gertatutakoa burura ekarrita, oraingo errealitate barri honetan, Miren, kezkatzeko motiborik badaukagu?
Hombre, nik uste dut kezkatzeko motibua badala virusa momentuz ez dagoela guztiz kontrolatuta. Eta orduan beti kezkatzeko momentu bat badago, ez da. Kasu honetan zer gertatzen da? Gertatzen dana da, Txinatik hainbat bidaiari etor daitezke, baina beste lurralde batzuetatik ere, eta beste lurralde batzuetatik datozenak ere kutsatu dezakete, edo transmititu alde hurie virusa, ez da. Hemen gauzarik printzipalena da, virusa momentuz ez dagoenez guztiz kontrolatuta, garrantzitsuena dela jakitea, ea azpialdaera berriak sortzen diren ala ez. Etorregaitik, garrantzitsua da egitea testak aleatorioki agian, baina egitea testak jakiteko ea azpialdaera hoien agerpena dagoen ala ez, ezta. Eta txinatarrei egitea, baina baita ere beste populazio batzuei, hau da positiboak diren edozein pertsonak azpialdaera berriak izan aldituelako. Eta dakiguna da ere zenbat eta transmisioa altuagoa izan, arrisku gehiago dagoela virusa aldatzeko eta virus horrek azpialdaera berriak sortzeko edo aldaera edo azpialdaera berriak sortzeko, ezta. Hemen Txinan gertatzen den esplosio hori dalata, transmisioa oso handia da. Orduan, badago leku bat aproposa agertzeko esan bezala aldaera edo azpialdaera berri horiek.
Aitatutako informazio hori guztia batzeko, Miren, sasoi baten udalerri askotan egiten ziren baek eta horrek orain lagungarriak izango litzateke ez?
Nik ez dakit baeketa oso modu masiboan egitea interesgarria ote den. Nik uste dut gehiago aleatorioki egin beharko litzatekeela, ezta? Pertsona desberdinei, leku ezberdinetakoak eta bar, ezta? Eta gero oso garrantzitsua den beste gauza bat da, hori pandemian zehar ikusi dugu, urzikinen azterket egitea. Zergatik, virusa urzikinetara ailegatzen dalako, eta urzikin hoien azterketa ikustea ea hor bertan aldaera berriak edo azpialdaera berriak agertzen diren, ezta? Eta hori, egiten da hemen, ez leku guztietan, esan nahi dut ez munduko leku guztietan, orduan hori zabaldu egin beharko litzateke, eta areagotu bebai gehiago ikustea. ikusteko ea ursikin hoietan dagoen virusaren kantitatea igo den, ez den igo, berdin mantentzen da, berdinak diren aldaerak eta bar, ez da guzti hori aztertu beharko litzateke ere.
Eta orain arte, Txinan agertutako azpialdaera barri horrei buruz, ze informazio daukagu, ze motatakoak dira?
Bueno, ba, han dagoen aldaera printzipalena dakiguna, ze claro, hemen dakiguna Txinari buruz nahiko mugatua da, ezta, ez dutelako informazio guztiak kanporatzen, ezta. Orduan dakiguna da han mugitzen ari den aldaera dela Omicron aldaera. Gure artean Omicron badakigu duela urte bat baino gehiago dago gure artean, ezta. Baina Omicron aldaera horren azpian badaude beste azpialdaera batzuk, deitzen direla bat, bi, hiru, lau, bost printzipalenak. Eta zer ikusi dugu? Bueno, ba, hoiek baitere gure artean egon izan direla. Izatez, ba, txertaketan, laugarren dosi honetan edo refortzu dosi honetan orain jartzen ari dana da, bi hoien azpialdaera bi hoien edo bi hoiek indartzeko edo bi hoien kontra joateko txerto bat, ezta? Eta ikusten duguna ere da, azpialdaera hoiek, hau da, bat, bi, hiru, lau, bost hoien barnean, badaudela beste azpialdaerak, hau da, virusa jarraitzen du mugitzen, ezta, eta mutatzen. Orduan, bost horren azpian badaude beste batzuk, eta hoien azpian badago bat, deitzen dela ba, modu batez, bea zazpi, bueno, ba, hori dala, momentu honetan Txinan ematen ari dan esplosio hori askoz ere kutsakorragoa delako eta orduan hainbat pertsona kutsatzen ari direlako, ezta. Azpialdaera hori Europan ikusi egin da eta detektatu egin da, baina momentu honetan ez da detektatu hain modu handian, ezta. Orduan horregaitik aztertu behar da ea horrek izango duen inpaktua handiagoa den, hau da, askoz ere gehiago edatuko da gure artean, ala ez, eta ikusi behar dena da, ea benetan Txinan berriak agertu edo agertzen ari diren, ezta? Eta hori behin eta berriro baita ere, pasadan astean elkartu ziren Osasunaren Mundu Erakundeko agintariek, Txinako agintariekin, esanez mesedez aztertzeko aldaera eta azpialdaera horiek eta ikusteko ea benetan nola portatzen diren.
Amaitzeko, Miren, orain dela pare bat aste, Gotzone Sagardui Osasun Sailburua alkarrizketatzen gendun, eta berak esaten euskun, dagoeneko edonok hartu leikela, COVID-19aren aurkako laugarren dosia. Egia da, 80 urtetik gorako biztanleriaren kopuru oso handi batek, 80%-tik gora hartuta daukadela, baina antza, 60 eta 80 urte arteko adintarte horretan, moteltze bat egonda laugarren dosiaren hartze horretan. Txinatik datorren guzti honi aurre egiteko, zelako deia egingo zeunzkio biztanleriari eta beste galdera bat. 80 urtetik gorakoentzako 5. dosiari buruz berba egiten hasi dira ditu batzuk.
Bueno, alde batetik, 4. dosi hori errefortzu dosi bat da. Zer esan nahi du horrek? Bueno, gure sistema imunea, gure defentsak, denbora doan heinean moteldu egiten direla, ezta? Bai, momentu horretan, txertoa jarri zutenean edo jarri zigutenean indartu egin zan, baina gero, denbora doan heinean moteltzen doa apurka-apurka. Zer egiten du errefortzu dosi horrek? Hitzak esaten duen moduan, berriro berpiztu defentsa hoiek eta berriro indartu, ezta. Eta ikusi egin dana da, errefortzu dosi hori ona dala, oso ona dala, mesedegarria dala hainbat gauzatarako. Badakigu, naiz eta txertatuak egon kutsatu egin algarela, baina bai ikusi egin dana da kutsapen horren arriskua gutxitu edo gitzitu egiten duela txertoak, beraz, 4. dosi horrek izan da, arrisku gutxiago izango dozu kutsatzeko. Baina askoz ere garrantzitsua dena da, 4. dosi horrek egiten duena, da dela gaixotasun larria izateko arriskua nabarmen gutxitu, eta hiltzeko arriskua nabarmen gutxitu. Beraz, oso mesedegarria da, kutsatu alzara, baina badaukazu defentsa importante bat, ez larritzeko kutsatzen baldin bazara ez larritzeko COVID larria ez izateko eta ez hiltzeko, ezta? Eta baita ere ez dugu astu behar batzutan kutsatzen garenean pertsona batzuk aipatzen da eguneko 20a edorrela pairatzen debrela edo sufritzen dutela COVID iraunkorra ditzen da, hau da, sintomak izaten dutela hainbat hilabeteetan eta inkluso urteetan. Ba, hori baita ere ez izateko lortzen du laugarren dosi honek. Beraz, oso mesedegarria da eta nik egingo nukena san, oraingo txertatu ez direnei, mesedez joateko, azken finean txertonek mesedea egiten diola kaltea baino, ezta? Eta gero, urrengo dosiak edo urrengo txertoak une honetan ez dakigu. Agian etorkizunean beharko dira txerto berriak edo dosi berriak. Zergatik, gripearen kontra gertatzen den moduan urtero txertatzen gara. Eta hemen agian baita ere hori gerta liteke. Zeren menpe egongo gara? Virusaren menpe. Virusa jarraitzen baldin badu gure artean egoten jarraituko duela, baina jarraitzen baldin badeu aldaerak, azpi aldaerak sortzen, hau da, aldatzen jarraitzen baldin badu, bagian egokitu beharko dugu gure defentsak virus horri, eta hori da egiten dana baita ere gripearen kasuan, eta agian beharko dira dosi berriak. Edo, hobeto, nik uste, saiatu beharko gara, eta horretarako ikerkuntza, eta horretarako egiten ari den esfortzua, txerto berriak egoten, ezta? Txerto berri horiek esan nahi dut, aldaera eta azpi aldaera horiek barneratu dekienak, ezta, esango genuke.
Hortxe, dei argia ganera eta dei zehatza Miren Basarasek Euskal Herriko Unibertsitatetik egiten deuzkuna. Miren, plazerra betiko lezugaz berbagitea, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, nahi dozunera arte.